Euronet Plus.
Milāno,
Zagreb,
Brisele,
Sofija,
Rīga.
Euronet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt, studijā Uģis Lībietis un laiks šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskatam. Tas, ka Eiropas Savienība ar tās 27 dalību valstīm ir ļoti sarežģīta, organizācija nevienam nav noslēpums. Tāpat kā fakts, ka vienprātība šādā organizācijā panākt ir ļoti sarežģīta un, pat ja tā tiek panākta, ne visas valsts vienmēr būs apmierināts ar šādu kompromisu. Šī nedēļa kārt jau reiz pierādīja, cik grūti ir pieņemt atšķirīgus viedokļus gan dalību valstu vidū, gan arī tuvākajos kaimiņos. Tāpēc šoreiz notikuma top 3 par Ungārijas un Polijas veto daudzgadu budžetam, par Bulgārijas veto Ziemeļmaķedonijas ceļā uz Eiropas Savienību un joprojām smagajām Brexit sarunām.
Likuma var ir jāsaprot kā valsts tiesības īstenot reformas saskaņā ar dažādiem līgumiem, konstitūciju un tiesībām. Ir jāsaprot tiesību hierarhija un struktūra. Tāpēc mēs sakām skaļu jā Eiropas Savienībai, bet mēs sakām skaļu nē dažādiem mehānismiem, kas rāj mūs kā bērnus un pret Poliju un citām Eiropas Savienības valstīm attiecas nevienlīdzīgi.
Laikā, kad Eiropas Savienībai kā ēst ir nepieciešams izrādīt vienotību un pēc iespējas ātrāk sniegt solīto finansiālo palīdzību, lai dalību valstīm būtu vieglāk atkopties no COVID-19 radītajām sekām, Ungārija un Polija ir piemērojušas veto, lai bloķētu Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Lai arī abas valstis ir lielākās Eiropas fondu saņēmējas, tās iebilst pret Eiropas ierosinājumu piesaistīt fondu izmaksu likumvaras un tiesiskumu ievērošanai dalību valstīs. Neviens vien komentētājs uzsver, ka šis ir visspilgtākais mēģinājums iešaut sev kājā. Kā uzskata Polija un Ungārija, kuras tiek asi kritizētas par tiesību ievērošanu, tiek pārkāpti Eiropas līgumi, apietas dalību valstis un pret dažādām valstīm piemēroti atšķirīgi standarti. Citātā dzirdētais poļu premjerministrs Mateušs Morawieckis uzskata, ka tiesiskuma jautājumā Eiropa ir sākusi izmantot kā propagandas līdzekli, kurš jau savulaik pielietots komunistiskās Polijas laikā. Lai arī Vācija kā Eiropadomes prezidējošā valsts ir solījusi šo strupceļu pēc iespējas ātrāk pārvarēt, eksperti prognozē, ka pagaidām šāds risinājums gan nav manāms.
The Commission is pleading for the first intergovernmental conferences to be held and to be convened as soon as possible.
Eiropas komisija vēlas, lai starpvaldību konferences tiktu sasauktas pēc iespējas ātrāk. Visi saprot, lai tas notiktu, ir nepieciešams Eiropadomes apstiprināts sarunu ietvars. Mēs gan nevaram prognozēt, kad dalību valstis šādu vienošanos varētu panākt. Taču mēs iedrošinām abas puses meklēt risinājumu. Eiropas komisija kopīgi ar Eiropadomes prezidentūru uztur ciešus kontaktus ar abām valstīm, lai tās atbalstītu un rastu risinājumu.
Ja iepriekšējais fragments bija saistīts ar dažādām iekšpolitiskām nesaskaņām, tad turpinājumā par ilgi briedušām un beidzot ūdens virspusē atkal uzpeldējušām nesaskaņām ar kādu no Eiropas Savienības kaimiņu valstīm. Vien pavisam nesen Ziemeļmaķedonija izdevās atrisināt ilgus gadus pastāvošos konfliktus ar Grieķiju par tās nosaukumu, tādējādi paverot durvis ceļā uz Eiropas Savienību. Tagad šīs durvis kārt jau reizi ir aizcirtusi Bulgārija, ka ziemeļmaķedoniešu valodu uzskat var atvasināt no bulgāru valodas, kā arī iebilst pret Ziemeļmaķedonijas pretenzijām uz vairākām abām valstīm politiski nozīmīgām pirms otrā pasaules kara personām. Citādā dzirdētā Eiropas komisijas pārstāve Anna Pisonero uzsver, ka komisija kopīgi ar Vācijas prezidentūru centīsies arī šim jautājumam rast risinājumu, jo kaimiņu politikas komisārs Olivers Verhaji paplašināšanos Rietumbalkānu virzonā savulaik izvirzīs par vienu no prioritātēm. Arī Vācija bija paudus vēlmu šo jautājumu atrisināt vēl līdz tās prezidentūras beigām. Lai arī Bulgārija jau ir likusi noprast, ka atsevišķos jautājumos tā tomēr ir gatava piekāpties, vienkārši mainot juridiskos formulējumus, pēc komentētāju domām, diemžēl, visa Rietumbalkānu reģiona attīstība pašlaik atkal turpina būt dažu valstu emociju ķilniece.
There's a complete focus in government on making sure that we can work with business and work with citizens.
Valdība ir pilnībā fokusējusies uz to, lai mēs varētu sadarboties ar uzņēmējiem un pilsoņiem, izpildot doto Brexit solījumu un pārliecinoties, ka mēs iegūstam vislabāko, atrodoties ārpus Eiropas Savienības. Gan es, gan premjerministrs katru dienu rūpējamies par to, lai izpildītu partijas programmā dotos solījumus, kuru dēļ mēs pirms gada uzvarējām vēlēšanās. Mana darba diena ir pilnībā veltīta tam, lai runātu ar uzņēmējiem, ar citu reģionu valdībām, lai būtu droši, ka mēs esam gatavi Brexitam.
Kamēr dažas valstis joprojām cenšas Eiropas Savienībā iekļūt, dažas joprojām nespēja pienācīgi no Eiropas Savienības aiziet. Protams, runa ir par Lielbritāniju, kura joprojām turpina sarunas ar 27 valstu bloku par turpmākajām attiecībām. Laikā, kad Britu valdības pārstāvis Michaels Gove stāsta par Britu interešu aizstāvību pašmājās, sarunas Briselē šonedēļ ir izkristalizējušas arī pieaugošas domstarpības Eiropas valstu vidū. Proti, tojoties termiņam, līdz kuram vienošanos obligāti vajadzētu sasniegt, pieaug bažas, ka Eiropas galvenais sarunvedējs Mišels Barnier varētu dot priekšroku sliktam vienošanās tekstam, nevis pieļaut bezvienošanās scenāriju. No vairākām Eiropas Savienības dalību valstīm izskanējusi prasība jau nākamnedēļ publiskot arī bezvienošanās scenāriju turpmākās rīcības plānu. Starp citu, rīcības plānu vēlas redzēt arī arvien vairāk apvienotās karalistes reģionu, jo, piemēram, Ziemeļīrija jau ir pieprasījusi pārejas perioda pagarinājumu, paziņojot, ka tā vienkārši fiziski nebūs gatava atjaunot robežu pārbaudes jau sākot no 1. Janvāra. Tā vien liekas, ka pat ja vienošanās ar 27 valstu bloku tiks noslēgta pat pēdējā brīdī, praktiskā šī dokumenta ieviešana dzīvē nebūs viegla.